Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Լեռնային Ղարաբաղի 10-նոր տևած տոտալ շրջափակումից հետո Բաքուն բացել է Լաչինի միջանցքը Կարմիր խաչի մեքենաների համար։ 12-րդ օրն է, սակայն Արցախ սնունդ և այլ անհրաժեշտության ապրանքներ չեն մտել։ Չնայած Բաքվի կոչ դիրքորոշմանը, Հայաստանի իշխանությունը վստահեցնում է, Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության և իրավունքների հարցը չի կարող մոռացության մատնվել։ Վաշինգտոնում խաղության պայմանագրի շուրջ հայ-ադրբեջանական բանակցությունների մեկնարկին ընդառաջ ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը սպառնալիքներ է հնչեցնում Արցախի բնակիչների հարցերին։ Ռազմական հեղաշրջման տապալված փորձից մեկ օր անց Ռուսաստանում չարգվում են անվտանգային միջոցառումները, հակահաբեկչական ռեժիմը, այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողով փոխանցում եմ Գևորգ Սամբոլցյանին։
Վաշինգտոնում մեկնարկում է հայ-ադրբեջանական բանակցությունների հերթական փուլը, որին մասնակցելու են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները Արադ Միրզոյանն ու Ջեյհուն Բայրամովը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Այհան Հաջիզադեի պնդմամբ Վաշինգտոնյան բանակցությունները մեկնարկելու են վաղը և կարող են տևել մի քանի օր։ Հիմնական թեման լինելու է հայ-ադրբեջանական խաղաղ պայմանագիրը։ Եթե Ադրբեջանի Ղարաբաղյան տնտեսական գոտում տեղակայված հայկական ուժերը սադրանքների դիմեն, ապա այդ անօրինական զինված կազմավորումների հարցը կարող է լուծել ադրբեջանական բանակի ընդամենը մեկ կորպուս, այն էլ ոչ ամբողջական կազմով, այսօր հայտարարել է ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը։ Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսին Վլադիմիր Պուտինի հետ այսօր կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում իր լիակատար աջակցությունն է հայտնել Ռուսաստանի ղեկավարությանը կապված հունիսի 24-ի իրադարձությունների հետ, հաղորդում է Կրեմլի պաշտոնական կայքը։ Նույն հաղորդագրության համաձայն հեռախոսազրույցի ընթացքում Իրանի և Ռուսաստանի նախագահները քննարկել են նաև միջազգային օրակարգին վերաբերող որոշ հարցեր, այդ թվում Անդրկովկասում գայունության ապահովումը։ Հունիսի 26-ի դրությամբ Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինի դեմ հարուցված քրեական գործը դեռ չի կարճվել, հաղորդում է Ռուսաստանի պաշտոնական 10 գործակալությունը, այն մասին, որ Պրիգոժինի դեմ հարուցված քրեական գործի քննությունը դադարեցվելու է նրան ենթակա ջոկատների նահանջի դիմաց, հունիսի 24-ի երեկոյան հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։ Մի քանի ժամ առաջ Կրեմլը հրապարակել է Վլադիմիր Պուտինի առաջին տեսաուղերձը հունիսի 24-ի իրադարձություններից հետո, դրանում Ռուսաստանի նախագահը ողջունում է ապագայի ինժեներներ երիտասարդական արդյունաբերական համաժողովի մասնակիցներին։ Ուղերձը տեղադրված է Կրեմլի պաշտոնական կայքում, սակայն հստակ չէ, թե երբ է այն տեսագրվել, գրում է Ռոյտերսը։ Վերջին անգամ Ռուսաստանի նախագահը տեսախցիկների առաջև էր հայտնվել շաբաթ օրը, դատապարտելով Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության կողմից իրականացված հրողության փորձը։ Թուրքիան և Շվեդիան առաջիկայում բարձր մակարդակում հանդիպում կանցկացնեն Բրյուսելում, քննարկելով Ստոկհոլմի անդամակցությունը Հյուսիսատլանտյան դաշինքին, այսօր Լիտվայում հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Հանդիպմանը մասնակցելու են երկու երկրների արտգործնախարարները, հետախուզության ղեկավարները և ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականները, նշել է Ստոլտենբերգը։ Կիրակի օրը Հունաստանում կայացած ընտրությունների հաղթող նոր ժողովրդավարություն կուսակցության առաջնորդ Կիրիակոս Միցոտակիսն այսօր Աթենքում երկրի նախագահի և հույն ուղափառ եկեղեցու հովապետերի ներկայությամբ հանդիսավորությամբ ստանձնել է վարչապետի պաշտոնը։ Հունաստանի նախագահը Միցոտակիսին կառավարության ձևավորման մանդատ էր տրամադրել ընտրությունների նախնական արդյունքների հրապարակումից հետո, դրանց համաձայն նոր ժողովրդավարությունը նոր գումարման հունական խորհրդանում բացարձակ մեծամասնություն կունենա և Լիտվայի տարածքում գերմանական զորախմբի մշտական տեղակայման համար անհրաժեշտ ենթակառույցները պետք է պատրաստ լինեն արդեն 2026 թվականին, այսօր հայտարարել է այդ երկրի նախագահ Գիտանաս Նաուսեդան։ Ավելի վաղ Բեռլինի Լիտվայի տարածքում 4000 զինծառայողներ տեղակայելու մտադրության մասին հայտարարել էր Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Բորիս Պիստորիուսը։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։
Նոր Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, դառնանք ծրագրի թեմաներին։ Արցախի 10-ով տևած տոտալ շրջափակումից հետո Բաքուն բացել է Լաչինի միջանցքը Կարմիր խաչի մեքենաների համար։ Մոտ երկու շաբաթ է, սակայն Լեռնային Ղարաբաղ սնունդ և այլ անհրաժեշտության ապրանքներ չեն մտել։ Ադրբեջանի իշխանություններն Արցախի բնակչության առաջարկում են այլ կարիքների համար աղդամի ուղղություն ընտրել։ Արտակուլյանն է շարունակում։
Հակարիի ադրբեջանական անցակետի ամբողջական արգելափակումից 10 օր անց միայն Երևանից Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն վերսկսեց Արցախից Հայաստան բուժառուների տեղափոխումը։ Երկու օրվա ընթացքում 31 հիվանդ է տեղափոխվել Երևան, նրանց հետ միասին նաև ուղեկցողներ։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի արցախյան առաքելության ներկայացուցիչ Էթերի Մուսայելյանի խոսքով,
Երևանից վերսկսել ենք բուժառուների տեղափոխումը դեպի Հայաստանի Հանրապետություն Լաչինի միջանցքով։ 3 տեղափոխել ենք 15 բուժառու, այսօր տեղափոխել ենք 16 բուժառու։ Այո, կարող եմ նշել, որ երեկվա տեղափոխվածների մեջ այն մարդիկ էին, ում տեղափոխումը տեղի չունեցել հունիսի 15-ին։
Ադրբեջանական լրատվամիջոցներում տարածված տեսանյութերից երևում է, թե ինչպես էին անցակետի ադրբեջանցի ծառայողները 3 մանրակրկիտ ուսումնասիրում մեքենաները, ստուգում քաղաքացիների փաստաթղթերը։ Արդյոք անցակետով վերականգնվել է նաև ռուս խաղապահների ելումուտը, դեռ հայտնի չէ։ Ազատությունն այսօր ցերեկը եղել է Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհի, կամրջի հայկական հատվածին մոտ տարածքում։ Սյունիքի մեր թղթակցի տեսախցիկը անցակետով անցնող մեքենաների տեղաշարժ չի արձանագրել։ Երթևեկություն կա միայն կամրջի տակ, այդտեղով միայն ադրբեջանական մեքենաներն են անցնում։ Արցախի առողջապահության նախարարության հաղորդմամբ բազմաթիվ բուժառուներ դեռ սպասում են իրենց տեղափոխությանը Հայաստան և ետ Արցախ։ Անցակետի փակ լինելու պատճառով շաբաթօրը ռուս խաղապահները ուղաթիռով էին 1 տարեկան արցախցի փոքրիկին Երևան տեղափոխել։ Մոնթեն ծայրահեղ ծանր վիճակում վիրուսային էնցեֆալիտ հեմորագիկ կոմպոնենտով ախտորոշմամբ Ստեփանակերտի մանկական բուժհաստատության վերակենդանացման բաժնում էր։ տեղափոխությունն այնքան էր ձգձգվել, որ նրա մոտ արդեն ցնցումներ էին սկսվել։ Արաբկիր բուժկենտրոնից ազատությանն այսօր հայտնեցին, որ փոքրիկի մոտ դրական տեղաշարժ կա։ Հակարիի անցակետը Բաքուն ամբողջական, այդ թվում նաև ռուս խաղապահների հումանիտար փոխադրումների համար փակել էր հունիսի 15-ից։ Հայկական հատվածում ադրբեջանական դրոշի տեղադրման կրակոցներով ուղեկցված միջադեպից հետո 1 շաբաթ անցել ադրբեջանական կողմը ճանապարհը բետոնե արգելապատնեշներով էր պատել։ Արգելապատնեշները դարձյալ տարածքում են, սակայն զիգզագաձև ու իրարից հեռու են շարված։ Հիմա մեքենաների համար անցնելու հնարավորություն կա։ Թե ինչի արդյունքում է Հակարիի անցակետը բացվել Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի մեքենաների համար, պաշտոնապես չի պարզաբանվում։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանի կարծիքով Բաքուն նման քայլի է գնացել միջազգային տարբեր կենտրոնների ճնշման արդյունքում։
Սրանում միգուցե նաև դեր է խաղացել նախորդին ԵԽԽՎ-ում ընթացած ուրեմն լսումները և ընդունված բանաձևը և առհասարակ տարբեր պետությունների ներկայացուցիչների կողմից արտահայտած դիրքորոշումները, սակայն ամբողջությամբ արդյունավետ դրան գնահատել չեմ կարող, որովհետև որքան էլ որ Կարմիր խաչի միջոցով բուժառուների տեղափոխությունը կամ դեղորայքի ներկրման հնարավորությունը վերականգնվել է, մենք գործ ունենք 120 000 մարդու հետ, որոնք այսօր զրկված են պարենային որևէ հասանելիությունից, հիգենայի ապրանքների հասանելիությունից։
Անցակետը միջազգային կազմակերպության մեքենաների համար բացելու որոշմանը նախորդել էր հունիսի 24-ին Ադրբեջանի արտգործնախարարի ու Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի պատվիրակության ղեկավարի հանդիպումը։ Բայրամովն ու Կոջիչը, ինչպես հաղորդել էր պաշտոնական Բաքուն, քննարկել էին Ադրբեջանի և Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի համագործակցության հարցերը, Լաչինի ճանապարհին տիրող իրավիճակը, ինչպես նաև Ստեփանակերտում կազմակերպության աշխատանքը։ Նույն հանդիպմանը Բայրամովը նաև առաջարկել էր Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչությանը օգնելու համար օգտագործել Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհը։
Հատկապես հումանիտար բեռների փոխադրման այս անհնարինությունը ղրջակոտ խնդիրներ է ստեղծում Արցախում։
Արցախի օմբուդսմենը հայտարարում է 12 օր շարունակ լիակատար շրջափակման պատճառով Ստեփանակերտում ու մյուս շրջաններում արդեն որոշ սննդամթերքներ ու այլ անհրաժեշտ ապրանքներ բացակայում են։
Խոսքը օրինակ նույն արևածաղկի ձեթի մասին է, կամ մրգերի ու բանջարեղենների մասին է, որ հիմնականում այսօր օգտագործում է ոչ միայն հիմնականում, այլ բացառապես տեղական արտադրանքը, իսկ Արցախի տեղական արտադրանքը տեղական պահանջարկի հետ ընդհանրապես անհամատեղելի է։
Քաղաքացիները բացի խանութների դատարկությունից բողոքում են նաև թանկ գներից։ Արցախ նաև գազ հոսանք չի մատակարարվում։ Ստեփանակերտից ազատության այսօր բնակիչները պատմեցին, որ այս օրերին գրեթե նույն իրավիճակն է, ինչ Լաչինի Միջանցքի շրջափակման հենց սկզբում։ Այսօր Արցախում նաև կապի խնդիր կար, կապ մեր զրուցակիցների հետ հաստատել ենք մի քանի փորձից միայն։ Արտակ Խուլիան, Տիգրան Հովսեփյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փաղ Վաշինգտոնի միջնորդությամբ մեկնարկում է հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունների հերթական փուլը Միրզոյանու Բայրամովը։ Քննարկումները կշարունակեն կրկին Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքում։ Բանակցություններին ընդառաջ ադրբեջանական դիվանագիտության ղեկավարը Վերստին հայտարարել է Բաքու մերժում է Ղարաբաղի հայերին անվտանգության հավելյալ երաշխիքներ տրամադրելու Երևանի պահանջը, հերթական անգամ պնդելով, որ հայկական կողմից նման հարց բարձրաց նելա դիտարկում են որպես ադրբեջանի ներքին խնդիրներին միջամտելու փորձ։ Հայաստանի իշխանությունները հավաստիացնում են, չնայած ադրբեջանի կարծր դիրքորոշմանը, Երևանը չի պատրաստվում ձեռքերը լվանալ արցախցիների համար անվտանգության և իրավունքների պահանջից։ Ռուսանա Ստեփանյանն է հաղորդում։
Վաղը Վաշինգտոնում մեկնարկող հայ-ադրբեջանական բանակցություններում հնարավոր է առաջընթաց գրանցել։ Քննարկումները բավական ինտենսիվ են ընթանում և երկու կողմերի առաջարկներն էլ արդյունք են տալիս։ Այսօր խորհրդանում հայտարարեց ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, պատասխանելով ազատության հարցին, թե արդյոք հնարավոր է առաջընթաց ակնկալել խաղաղության պայմանագրի շուրջ Միրզոյան Բայրամով հերթական հանդիպումից։
Առաջարկները և քննարկումները երկու կողմից էլ արդյունք են տալիս, և այդ փոփոխությունները միտեղ մենք ենք ձևակերպումների հետ համաձայնում, այնտեղ ադրբեջանական կողմը ձևակերպումների հետ համաձայնում։ Այնուամենայնիվ ես լիահույս եմ, որ այս պահի դրությամբ տեսնում եմ, որ առաջընթաց կա։
Չնայած ընթացող ինտենսիվ բանակցություններին, Հայաստանին և Ադրբեջանին չի հաջողվում համաձայնության գալ մի շարք սկզբունքային հարցերի, այդ թվում Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության միջազգային մեխանիզմի ստեղծման հարցում։ Պաշտոնական Երևանի համոզմամբ այդ մեխանիզմի ստեղծումը թույլ կտա հասցեագրել Արցախի ժողովրդի անվտանգության և իրավունքների հարցերը։ Բաքուն միջդեռ կտրականապես մերժում է Երևանի այս առաջարկը։ Ավելին, Վաշինգտոնում մեկնարկող բանակցություններին ընդառաջ ադրբեջանի արտգործնախարարն անցած շաբաթ դարձյալ հայտարարեց, մերժում են Ղարաբաղի հայերին անվտանգության հավելյալ երաշխիքներ տրամադրելու Երևանի պահանջը։ Բայրամովը պնդել էր, թե առավելագույնը, որ կարող են ունենալ Ղարաբաղի հայերը, մշակութային ինքնավարությունն է, այսինքն խոսել ու կրթվել իրենց լեզով, եթե իհարկե ինտեգրվեն Ադրբեջանի հասարակությանն ու պետական կառույցներին։ Միջդեռ ազգային ժողովի նախագահի համոզմամբ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության և իրավունքների հարցը չի կարող մոռացության մատնվել։
Դա իրականությունից փախչել է, դա հարցի լուծում չի լինել, դա իրենց ձեռք չի տալիս, որ այդ հարցերը չքննարկվի, և վստահ եմ, ինչ որ փուլի իրենք դրան կգան, նույնիսկ հիմա կարծում եմ, որ դա ուղղակի, այսպես ասած, բանակցություններից առաջ բարձր սանդղակ դնելու և դրանից հետո որպես բանակցային սկզբնական փուլ հետ քայլերի համար է արվում։
Կարծում եք, որ ի վերջո Բաքուն համաձայնելու է այդ միջազգային մեխանիզմի ստեղծմանը։
Դե տեսեք, մեր համար հայության իրավունքների մասով կարևորագույն հարց է, որտեղ կրկնում եմ, այդ հարցը չի կարող ուղղակի մոռացության մատնվել։ Դա ինքնախաբեություն է, եթե Ադրբեջանը պատրաստ է ինքնախաբեությամբ զբաղվել, Հայաստանը պատրաստ չէ ինքնախաբեությամբ զբաղվել, ել չեմ ասում, այնինչ որ մենք հայտարարել ենք, մենք հետամուտ ենք դնել այդ հայտարարությունները։
Եթե չլինի ֆիքսված, թե ինչպես է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգությունը ապահովելու, Հայաստանը չի ստորագրելու խաղաղության պայմանագիրը։
Դե տեսեք, խաղաղության պայմանագրի մեջ, ես չգիտեմ, այդ մասը կներառվի, չի ներառվի, թե դա առանձին փաստաթուղթ կլինի, և ես հիմա վստահ չեմ, որ մենք խաղաղության պայմանագրում դա պետք է ամրագրենք, այլ ոչ թե մեկ այլ փաստաթղթում, որտեղ որ երաշխավոր կհանդիսանա որևիցե երկիր կամ մի քանի երկիրներ։ Ուստի ուզում եմ ասեմ, եթե այդ հարցը չքննարկվի, եթե այդ հարցի լուծում չեղավ, այդ նշանակում է, որ առնվազն բանակցությունների մեծ մասը անիմաստ խոսակցություններ կարող են համարվել։
Շրջապակման հետևանքով Արցախում ստեղծված ծանր կացությունը հաղթահարելու համար վարչապետն անցած շաբաթ երկու քայլ առաջարկեց. Լաչինի միջանցքը բացելու համար միջազգային դատարանի որոշման կատարումը, ինչը Ադրբեջանը հրաժարվում է անել դեռ փետրվարից, և Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության միջազգային մեխանիզմի գործարկումը, որի շուրջ սակայն Հայաստանն ու Ադրբեջանն այդպես էլ համաձայնության չեն գալիս. Ինչ լրացուցիչ քայլեր է անում Երևանը հումանիտար ճգնաժամի մեջ հայտնված արցախցիներին օգնելու համար?
Եկեք չշտապենք։
Հանցալուծում կարող է տեղի ունենալ ճանապարհների համար։
Եկեք չշտապենք, որովհետև մշտապես առաջարկները, այդ առաջարկները, որոնք որ դուք մատնանշեցիք, սեղանին են, եւ եկեք չշտապենք, տեսնենք ինչ կլինի, որովհետև ես ձեզ նորից եմ ասում, եթե այդ հարցը չլուծվի Ադրբեջանի համար, Ադրբեջանի տեսանկյունից, իրենք ջայլամի քաղաքականության տրամաբանության մեջ երկիրը պահել կամ էթնիկ զտումներ անել իրենց մոտ չի ստացվելու, առնվազն Հայաստանի Հանրապետության նա դա թույլ չի տալու եւ բոլոր միջազգային լծակները օգտագործելու է։
Խաղաղության պայմանագրի շուրջ Միրզոյան Բայրամով հանդիպումից առաջ Ալիևը դարձյալ հայերին անվանել է թշնամի, կրկին սպառնացել Հայաստանին Ադրբեջանի կողմից վերահսկվող բարձունքներից, հպարտացել, թե Հայաստանի առաջնորդները, որ ժամանակին ասում էին Ղարաբաղը Հայաստանը եւ վերջ, հիմա կրկնում են իր խոսքը, որ Ղարաբաղը Ադրբեջան է։ Հաշվի առնելով Բաքվից հնչող հայտարարությունները, արդյոք սկսված գործընթացը ի վերջո բերելու է խաղաղության։
Ինչ ճանապարհով է ռեալ գնալը, ասեք ինձ, այլ ընտրանքը ո՞րն է, հարցակման եւ չգիտեմ, ինչ ճանապարհով է ճիշտ գնալու։ Ինչ առաջարկ ունեք դուք կամ մեր ընդդիմությունը կամ որևիցե մի կողմ։
Պատմեմ այն գործընթացը, որը որ մեզ խաղաղության բերելու է ի
վերջո։ Ինչ արա, ինչի է բերելու բա։ Ինչ ճանապարհով պետք է գնանք։
Արարատ Միրզոյանն ու Ջեհյուն Բայրամովն արդեն մեկնել են Վաշինգտոն։ Բաքվից հայտնել են, որ այս անգամվա բանակցություններն էլ նախորդին նման հնարավոր է մի քանի օր տևեն։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Խաղաղության շուրջ ադրբեջանական բանակցություններին զուգահեռ հազվագյուտ հարցազրույցով է անդես գալիս Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության ղեկավար Զաքիր Հասանովը և սպառնալիքների տարափ հնչեցնում Լեռնային Ղարաբաղում ապրող հայերի հասցեին, մասնավորապես պնդել, թե ադրբեջանական մեկ կորպուսը կարող է լուծել Ղարաբաղում գտնվող հայկական ուժերի հարցերը։ Հեղինակ Բունյատյանն է մանրամասնում։
Ադրբեջանական բանակը պատրաստ է զինաթափել Ղարաբաղում մնացած ապօրինի ռազմական խմբավորումները, դրա համար մեծ ջանքեր չեն պահանջվի, հայտարարել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը։ Հղումանելով նախագահ Ալիևին, Հասանովը սպառնացել է, ցանկացած սադրանք Ադրբեջանի բանակի դեմ նրանց համար շատ վատավարտ կունենա, հավելելով, ով ցանկանում է ընդունել Ադրբեջանի օրենքները, կարող է շարունակել ապրել Ղարաբաղում, ով չէ, ճանապարհը բաց է, թող հեռանա։
Банд формирования, которые незаконно вооруженные формирования, которые остались на территории
Մենք առանձնապես բարձր չենք գնահատում մանորինական զինված կազմավորումների կարողությունները, որոնք մնացել են Ադրբեջանի Ղարաբաղյան տնտեսական գոտում։ Մեզ հայտնի է դրանց քանակությունը, սպառազինությունը, բարոյահոգեբանական վիճակը։ Գիտենք, թե ինչ են ընդունակ։ Եթե այդ անօրինական զինված կազմավորումները սադրանքների գնան, դրանց հարցը կարող է լուծել ադրբեջանական բանակի ընդամենը մեկ կորպուս, այն էլ ոչ ամբողջական կազմով։ Բայց ես հուսով եմ, բանականությունը այնուամենայնիվ կհաղթի, և նրանք կհասկանան, որ տարբերակ չունեն և պետք է միջազգային օրենքի շրջանակներում ճանաչեն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ճանաչեն Ադրբեջանի օրենքները։
Ադրբեջանսկի արմի, то с этими незаконными вооружёнными формированиями можно справиться один корпус ադրբեջանսկի արմի, то не полностью։
Անցած շաբաթավերջին նույնը նաև նախագահ Իլհամ Ալիև ներհայտարարել, հավելելով, թե Ադրբեջանի բանակը շարունակում է ինտենսիվ զինվել, ձեռք բերելով նաև հերահար հրթիռներ։ Դրանք Հայաստանի կողմից հնարավոր վտանգներին հակազդելու համար են, թե խնդիրը պետք է դիտարկել ավելի լայն, հարցրել է լրագրողը։ Հասանովը չի հերքել, որ հերահար այդ հրթիռների թիրախում կարող է նաև Հայաստանը լինել, հավելելով, թե ադրբեջանական բանակը նաև թուրքական նոր սերնդի բայրակթարներ է ձեռք բերում, ինչպես նաև դրանց համատեղ արտադրություն։
Мы должны все угрозы учитывать. Все угрозы учитывать. Сейчас с этим
մենք պետք է հաշվի առնենք բոլոր վտանգները, այդ կապակցությամբ զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարը միանշանակ խնդիր է դրել զարգացնել բանակը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու համար։
Ուգրոզի и все задачи, которые стоят перед армией.
Ավելին, Հասանովը հրապարակավ հայտարարել է, թե 44-օրյա պատերազմից հետո ադրբեջանական բանակը Հայաստանի դեմ 6 խոշոր ռազմական գործողություն է իրականացրել, 6-ն էլ ավարտվել են հաջողությամբ։ «Մենք վերահսկում ենք ռազմավարական բոլոր բարձունքները», ասել է Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը։ Ընդ որում, Հասանովն իր խոսքում անընդհատ կիրառել է պայմանական պետական սահման բարակապակցությունը, փաստացի ընդգծելով, որ Բաքուն Հայաստանի հետ սահմանը չի ճանաչում։
Имея такие стратегические преимущества, стратегическое преимущество на условно-государственной границе.
Ունենալով նման ռազմավարական գերակայություն պայմանական պետական սահմանին, մենք ստեղծել ենք գրակ բացելու շատ հզոր մեխանիզմներ, այդ թվում թիրախավորելով մատակարարումների եւ զորքի տեղաշարժի ճանապարհները հենց Հայաստանում։ Մենք այնտեղ ինժեներական աշխատանքներ ենք կատարել, որոնք մեզ հնարավորություն են տալիս օպերատիվ գերակայության հասնել։ Հիմա մենք, ինչպես ասում են, խաղաղություն ենք առաջարկում եւ այդ Խաղաղությանը համապատասխան մեր պայմանները կան։ Եթե նրանք համաձայն չեն իրենց գործն է, մենք կշարունակենք մնալ այնտեղ, որտեղ կանգնած ենք։
Եթե они с этим не согласны, пожалуйста, мы будем находиться, где мы находимся.
Հասանովը մի քանի անգամ կրկնել է, թե ադրբեջանական զինուժը զարգանում է արևմտյան մոդելով, թուրքական բանակի հետ սերտ համագործակցությամբ։ Միայն այս տարի թուրք-ադրբեջանական 16 համատեղ զորավարժություն է նախատեսված բոլոր զորամիավորումներում, ասել է նա։ Եղբայրական Թուրքիայի և Իսրայելի հետ ռազմավարական սերտ կապերը մատնանշելուց բացի գեներալ գնդապետը խոսել է նաև Միացյալ Նահանգների մասին, պնդելով, թե Վաշինգտոնում ևս հետաքրքրված են ադրբեջանական բանակով և համագործակցությամբ։
Да, мой заместитель Командующий военно-воздушным силам был в Соединенных Штатах.
Իմ տեղակալը ռազմաօթային ուժերի հրամանատարը մեկնել էր Միացյալ Նահանգներ, հանդիպել ղեկավարության հետ։ Դրված են համագործակցության փոխազդեցության հարցեր։ Ավելին ասեմ, գաղտնիք չէ, որ նրանց հետաքրքրում է Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի մեր փորձը։
Скажу больше, это не секрет. Их интересует наш опыт Второй Карабахской войны.
Ադրբեջանական լրատվամիջոցներն իրենց արդին մեջբերում են ամերիկյան զինված ուժերի եվրոպական հրամանատարության այսօրվա Twitter-յան գրառումը։ Ողջունում ենք ադրբեջանական բանակի ներդրումը Եվրոպայի անվտանգությունն ամրապնդելու հարցում։ Մենք բարձր ենք գնահատում նրանց հետ շարունակական համագործակցությունը, սոցցանցերում գրել է ամերիկյան հրամանատարությունը։
Թեմաների մասին տասնյակ փաստաբաներ այսօր գործադուլ են հայտարարելի նշան բողոքի իրենց նկատմամբ ոստիկանական բռնությունների բողոքի ակցիայի մասնակիցները պնդում են 4 ամսվա ընթացքում 3 փաստաբան է բռնության ենթարկվել հերթական աղմուկահարույց միջադեպ, ինչպես հիշեցրել են շաբաթներ առաջ էր կենտրոնի բաժնում խոշտանգվել է Կարեն Ալավերդյանը, Անուշ Մկրչյանն է հետևել ակցիային։
Փաստաբանների գործադուլի պատճառով տասնյակ դատականից դեր այսօր հետաձգվեցին։ Նրանք մեկօրյա բողոքի ակցիայի միջոցով ահազանգում են, ոտնահարվում են իրենց իրավունքները, ինչպես կարող են պաշտպանել վստահորդներին, երբ իրենք են ծեծի ենթարկվում ոստիկանական բաժանմունքներում։
Միջադեպում ներգրաված համապատասխան անձինք այսօր շարունակում են իրենց պաշտոնավարումը, և մեր համայնքը ցավոք սրտի չի տեսնում այն միջոցները կամ այն գործիքակազմը, որը որ պետք է կիրառվեր նմանատիպ իրավիճակներում։
Փաստաբանների պալատի նախագահ Սիմոն Բաբայանը այսօր հիշեցրեց. 4 ամսվա ընթացքում 3 փաստաբան է բռնության ենթարկվել։ Փետրվարին Էրեբուն ոստիկանական բաժնում ոստիկանները ծեծել էին փաստաբաններ Մարս Պետավաքյանին և Էմանուել Անանյանին, որոնք ներկայացնում էին իրենց անչափահաս պաշտպանյալների շահերը։ Այս գործիքրությունը դանդաղ է ընթանում, դժգոհում էին փաստաբանները։ Մոտ 20 օր առաջ էր կենտրոնի բաժնում բռնության ենթարկվել Կարեն Ալավերդյանը։ Մինչդեռ բռնություն գործած ոստիկանները ըստ պալատի նախագահի շարունակում են պաշտոնավարել։ Փաստաբանական համայնքը սա որակում է որպես անտարբերություն իրենց աշխատանքի հանդեպ։
Այն դատախազը և քնիչը, որը որ իրականացրել են նմանատիպ այս վարույթները, պետք է քննարկվեր վերջինիս կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցը։ Պետք է դադարեցվեր նաև կենտրոն ոստիկանական բաժանմունքի, ուրեմն ղեկավարի, ուրեմն պաշտոնավարումը։ Կանզի մենք ունենում ենք արդեն տեղեկացված մի շարք դեպքերի մասին, որոնք որ կապվում են հենց այդ բաժանմունքի հետ։
Քնչական կոմիտեից տեղեկացանք, որ երկու գործով էլ մեղադրյալ չկա։ Գլխավոր դատախազությունից էլ հայտնեցին, որ փաստաբան Կարեն Ալավերդյանի ծեծի գործով քրեական վարույթի նախաքնությունը հանձնարարվել է ազգային անվտանգության ծառայության քնչական վարչությանը։ Ալավերդյանը վստահ է, որ այս արձագանքը փաստաբանների բարձրացրած աղմուկի արդյունքն է։
Նաև լիահույս ենք, որ իրապամարմինները եւս արժանի գնահատականի կարժանացնեն այս ամեն ինչը, որովհետեւ նորից եմ կրկնում, սա ոչ միայն իմ անձի կամ իմ վստահորդի անձի հետ կապված խնդիր է, ոչ այնքան, հա, ինչքան այս ամեն ինչի պատճառները բացահայտելու, խոշտանգման դեպքերին հակազդման ներպետական մեխանիզմները կրկին վերանայելու, կատարելագործելու, հանցավոր արարքների պայմանները եւ նպաստող պայմանները վերհանելու եւ դրանք վերացնելու, ուրեմն այդ ամբողջ գործիքակազմը գործի դնելու համար։
Կարեն Ալավերդյանը ավելի վաղ պատմել էր, որ հունիսի 7-ին իր պաշտպանյալին ծեծելուց հետո ոստիկանները նաեւ իրեն են բռնության ենթարկել, սակայն արդյունքում իր նկատմամբ մեղադրանքի առաջադրվել խուլիգանության եւ պաշտոնատար անձի ծառայողական գործունեությանը խոչընդոտելու համար։
Այսինքն ոչ միայն, հա, այս պահին խոշտանգման դեպքին պատշաճ արձագանք տեղի չունեն, այլ ունենք ավելի մտահոգիչ իրողություն, երբ որ այդ ամեն ինչի հետևանքով նաև մենք ենք հայտնվել քրեական հետապնդման դիրույթին։
Փաստաբանների պալատի նախագահը պնդում է, ոստիկանության խախտումները սրանով չեն ավարտվում։ Քաղաքացու շահերը ներկայացնող փաստաբանին իրավունք չունեն խուզարկել, նրա նկատմամբ արցունքաբեր գազ կիրառել։ Ալավերդյանին ձերբակալել են եւ այդ մասին չեն տեղեկացրել պալատին, ինչը եւս օրենքի խախտում է։ Փաստաբանների գործադուլը այսօր ամփոփվեց բողոքի երթով։ Խորհրդանշական նվեր ունեին կենտրոնի ոստիկանապետին, բռնցքամարտիկի ձեռնոցներ։
Չի կարելի ծեծի ենթարկել քաղաքացիներին։ Եվ մենք կարծում ենք, որ եթե ոստիկանության համակարգը այս դեպքին խիստ արձագանք չտա, ապա անուղղակիորեն ի վրա կվերցնի այս իրավիճակի ողջ պատասխանատվությունը։
Վաղը փաստաբանները կշարունակեն աշխատանքը, չբացառելով այլ բողոքի ակցիաները, եթե իրենց բարձրացրած խնդիրներին արձագանք չլինի։ Ոստիկանությունից չեն մեկնաբանել փաստաբաններին ծեծի ենթարկելու մասին ահազանգերը։
Նախկին ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանի աղմուկահարույց պատմության շուրջ զարգացումների մասին հիշեցնենք, Առաքելյանը հայտարարել է, որ քնչական կոմիտեի ղեկավար Արգիշտիկ Հարամյանի մասնակցությամբ խոշտանգումների է ենթարկվել։ Բարձրաստիճան Պաշտոնյան չի մեկնաբանել իր հասցեին Առաքելյանի հնչեցրած մեղադրանքը։ Քնչական կոմիտեն է շտապել հերքել ակտիվիստի հայտարարությունները։ Այդուհանդերձ գլխավոր դատախազությունը որոշել է քրեական վարույթ նախաձեռնել Առաքելյանին քնչական մարմնում խոշտանգելու արևելույթ դեպքի առնչությամբ։ Երեք օր է անցել, ունի Առաքելյանն այս գործով կարգավիճակ, հարցաքնվել է արդյոք Քյարամյանը, Նայրաբուղադարյանն է փորձել պարզել։
Խոշտանգման հոդվածով քրեական գործի հարուցումից երեք օր անց Տիգրան Առաքելյանը տեղյակ չէ, իրեն ճանաչել են տուժող, թե ոչ։ Իրավապահներն էլ հրաժարվում են նոր տեղեկություններ տրամադրել, արդյոք հարցաքննել են քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիշտի Քյարամյանին ու Երևանի քնչական վարչության պետ Ազատ Գևորգյանին, որոնք ըստ Առաքելյանի ծեզել են իրեն էլեկտրաշոկով փորձել տեղեկություններ կորզել։
Ենթարկվել եմ ծեծի, ենթարկվել եմ հայհոյանքների, ենթարկվել եմ շանտաժի, բառնալիքներ ընտանիքիս համար, ինձ ասել են, որ կնոջդ երև երեխայիդ դու այլևս չես տեսնելու, մեքենայակ գցի տակը, ձեր տունը կամ պաժար կընգնի գիշեր, ինչ-որ մի բան կպատահի ձեր մեծնեան, որտև ձեզ ընտանիքով ենք վերացնելու։ Ուրեմն ասողը ոչ ավել, ոչ պակաս եղել է քնչական կոմիտեի ղեկավար Արգիշտի Քյարամյանը։
Տնային կալանքի տակ գտնվող Հայազգային կոնգրեսի նախկին անդամն անցած շաբաթ էր ահազանգել մասին։
Ինձ գետնին գցած Արգիշտի Քյարամյանը կանգնած ոտքերիս, Ազատ Գևորգյանը էլեկտրաշոկով տարբեր մարմնիս հատվածներին ջուրը լցնում էր, և էլեկտրաշոկը միացնում էր մարմնիս։
Առաքելյանն անցնում է պաշտոնյաների մասին հաճախ արատավորող տեղեկություններ պարունակող հայհոյախառն եթերներով հայտնի նախկին ոստիկան Վարդան Ղուկասյանի գործով։ Ըստ քնչականի, Առաքելյանը օժանդակել է դատավորներից մեկի մասին վարկաբեկիչ տեղեկություններ տարածելուն։ Երկրորդ մեղադրանքն առնչվում է դեռ 2015 թվականին հարուցված շորթման գործին, թե 8 տարի առաջվա գործով ինչ նոր դրվագներ ենի հայտ եկել, պարզ չէ։ Իսկ հետախուզվող Վարդան Ղուկասյանին Հայաստանում մեղադրում են շորթման, դատարանի նկատմամբ պանհարգալից վերաբերմունքի եւ բռնության հրապարակային կոչերի համար։ Ղուկասյանի մտերիմներից ու հարազատներից մի քանիսն արդեն կալանավորված են, մեղքը չեն ընդունում։ Մեղադրանքը չի ընդունում նաև Տիգրան Առաքելյանը։ Նրա կինը այսօր ազատությանը փոխանցեց, որ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ առերեսումներ դեռ չեն արել։ Ազգային անվտանգության ծառայությունում դատաբժիշկն արձանագրել է մարմնի վնասվածքները, բայց դեռ ուղեգիր չեն տվել հիվանդանոցում մանրամասն հետազոտվելու համար։ Թե ինչու են իրեն խոշտանգել, Առաքելյանը պատմել է օրերս տարածած տեսագրությունում։ Պնդում է, իրենից ԱԱՑ տնօրեն Արմեն Աբազյանի ու գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանի դեմ ցուցմունք էին պահանջում, թե արդյոք այդ երկու կառույցները տեղեկություններ են տվել իրեն, որ ինքն էլ իր հերթին Վարդան Ղուկասյանին փոխանցի։
Աբազյան, Արմենին երբ ես վերջի անգամ տեսել, ասում եմ, չեմ կարա հիշեմ, ու հեռուստացույցով
Անձամբ չեմ ճանաչում։ Արա քեզ էշի տեղես դրե, քեզ անձամբ էր տալի ինֆորմացիա, թե Անդոյի միջոցով։ Անդո վստահաբար գիտեմ, որ ինքը նկատի ունի Անդրանիկ Սիմոնյանի։ Ույնաբովանդակ ցուցմունք էր պահանջվում ինձնից գլխավոր դատախազի վրա։ Հաշվի առնելով, որ գլխավոր դատախազի ամուսինը 2007-8 թվականներից իմ ամենամոտ ընկերներից մեկն է։
Խոշտանգման մասին Առաքելյանի պնդումներին երկու բարձրաստիճան իրավապահները որևէ կերպ չեն արձագանքել, միայն քնչական կոմիտեն է հայտարարություն տարածել կտրականապես հերքելով կատարվածը։
Անհիմն օդի ծարված հայտարարությունները չենք մեկնաբանում։ Դրա համար կա իրավական ընթացակարգ։ Անձը, եթե համարում է, որ իր նկատմամբ կատարվել է հանցագործություն, տվյալ դեպքում խոշտանգում, ինչպես պնդում է, կարող է օգտվել այդ ընթացակարգից։ Քննություն կարվի, կպարծվեն հանգամանքները։
Արձագանքել են կառույցից
Արտոնյալ քնչական կոմիտեի նախագահ, որը գիտեք, որ վարչապետի կողմից խիստ, այսպես ասած, սիրված, մինչև այս պաշտոնը ուրեմն գրավել է 8 պաշտոն է զբաղեցրել, 7 պաշտոն է զբաղեցրել, եւ հիմա ինքը կարող է եւ խոշտանգել, բռնություն գործադրել եւ որևէ ձայն չհանել։
Ինչու է լռում քնչական կոմիտեի նախագահ Քյարամյանը, հարցնում է իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը, կարծում է, որ եթե Քյարամյանն իսկապես առնչություն չունենար այս դեպքին, վաղուց հրապարակավ հերքել էր կատարվածը, մյուս կողմից ինչու պետք է քաղաքացին խափի, հարցնում է իրավապաշտպանը։
Ինչ են հոշոտում քաղաքացիներին, ով է այդ իրավունքը տվել նրանց, որ տանեն հոշ, ոստիկանությունը քիչ էր, հիմա գումարվել է քնչական կոմիտեն։
Իրավապաշտպանի գնահատմամբ իրավապահ համակարգի նկատմամբ անվստահությունն էլ ավելի է խորացել վերջին ամիսներին, երբ մեկը մյուսին հաջորդում են բռնության դեպքերը ոստիկանական բաժանմունքներում, մեղադրյալների, նրանց փաստաբանների, գիշերային ակումբներում, Դիլիջանի հյուրանոցներից մեկում անչափահասի նկատմամբ։
Ասենք ես տպավորություն ունեմ, որ ես եմ բռնության ենթարկվում, ու այդ լիակատար ազատությունը, անպատժելիությունը թույլ է տալիս, որ անձամբ ուրեմն մասնակցեն բռնություններին նաև այսպես կոչված ղեկավար պաշտոնատար անձինք, այն որ նա պատասխանատվություն չունի անգամ հերքելու, գոնե իր անունը մաքրելու, որևէ բացատրություն տալու։
Խոշտանգումների կանխարգելման ոլորտում փորձ ունեցող իրավապաշտպանը նկատում է, ամիսներ առաջ էլ անհետ կորած զինվորների ծնողներն էին բողոքել քնչական կոմիտեի նախագահի պահվածքից, երբ իրենց այդ հանդիպման ժամանակ անհարգալից էր եղել, վիճել։ Ալեքսանյանն ասում է, Քյարամյանի ու նրա ենթակայի լիազորությունները նման լուրջ մեղադրանքներից հետո գոնե պետք է կասեսված լինեին, հետևաբար ինքնարդար քննության հույս չունի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերի գլխավոր միջազգային թեմաներից մեկի մասին Վագներ զինված խմբավորման առաջնորդ Եվգենի Պրիգոժինն Շապատորի ապստամբության անավարտ երթից ի վեր առաջին անգամ այսօր ձայնային հաղորդագրություն է տարածել։ Նա չի հստակեցրել իր գտնվելու վայրը, հայտարարել է, որ իր վարձու զինյալները ուղևորվել էին Ռուսաստանի մայրաքաղաք փրկելու Վագներ խմբավորումը, այլ ոչ թե տապալելու Պուտինի կառավարությունը։ Մինչ այդ Կրեմլի ընդդիմախոսները պնդում են, որ Պրիգոժինի արշավանքը նույնիսկ եթե այն կիսատ է մնացել, արդեն մեծ հարված է Ռուսաստանի երկարամյա առաջնորդի վարկանիշին։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Մոսկվայում Անդորժե Դոնի Ռոստովի Վորոնեժի Լիպեցկի շրջաններում իրավիճակը կայունացել է, միայն վագներականների ծանր զինտեխնիկայի թրթուրներից ասֆալտի ճաքերն են վկայում, որ այստեղ 1-2 օր առաջ ինչ-որ բանակների շարժ է եղել։ Վագների հիմնադիր և Վլադիմիր Պուտինի արդեն կարելի ասել երբեմնի սերտ դաշնակից Եվգենի Պրիգոժինի ստույգ գտնվելու վայրը հայտնի չէ, ենթադրաբար նա պետք է տեղափոխվեր Բելարուս, բայց ինչպես ռուսաստանցի որոշ վերլուծաբաններ են ասում, Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի ղեկավարած երկիրը նրա համար տարանցիկ կլինի և նա կմեկնի ավելի հեռու։ Նաստոյաշ Չեևրեմը ծրագրի թղթակցի հետ զրույցում այդ կարծիքն է հայտնել Օլգա Ռոմանովան հասարակական կազմակերպությունից, որը հետազոտում է Վագների շարքերը կալանավորներով լրացնելու գործելակերպը։
Հիմա իր կյանքն է փրկում, երևի Բելարուսը նրա համար տարանցիկ երկիր է և մենք նրան գուցե կտեսնենք միտեղ Աֆրիկայում։
Я думаю, что очень быстро мы увидим его в Африке, и Беларусь это транзит.
Александр Лукашенкоի միջնորդությամբ ձեռք բերված գործարքը բավական պարզ է։ Պրիգոժինը հեռանում է Վագների ստորաբաժանումները, վերադառնում են դաշտային ճամբարներ, լայնածավալ արշավը Մոսկվայի վրա չեղյալ է հայտարարվում, վագներական վարձկանները քրեական պատասխանատվության չեն ենթարկվում և կարող են շարունակել կռվել Ուկրաինայում, սակայն պարտավորված կլինեն պայմանագրեր կնքել պաշտպանության նախարարության հետ։ Բուն Պրիգոժին ի մասին հակասական տեղեկություններ են հաղորդվում։ Դեռ նախորդին Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ նա հանգիստ կհեռանա։
Что будет лично Пригожином. Уголовные дела были прекращены.
Ինչ վերաբերում է անձան Պրիգոժինին, ապա նրա նկատմամբ հարուցված քրեական գործը կկարճվի եւ նա կփոխադրվի Բելարուս։
Սամոն ուջոտ ու Բելարուսիա։
Մինչդեռ այսօր ռուսական պետական լրատվական գործակալությունը ՏԱՍ-ը հայտնել է, որ նրա նկատմամբ հարուցված զինված ապստամբություն կազմակերպելու հոդվածով քրեական գործը բնավ չի կարճվում եւ հետաքննությունը կշարունակվի։ Այսպիսով Վագների գործոնը առնվազն այսօրվա դրությամբ զսպվել է, սակայն սկանդալը մեծագույն ազդեցություն կունենա, քանի որ Պրիգոժինը հզոր հարված է հասցրել Կրեմլին։ Վլադիմիր Պուտինի գրեթե 40 դար տևող իշխանության ժամանակաշրջանում Պաստորեն ամենածանր ճգնաժամն էր նախագահի նվաստացում։ Կատակ բան չէ, երբ մինչև ատամները զինված տասնյակ հազարավոր վարձկաններ իշխանությանը մեղադրում են ռուս ժողովրդի գենոցիդի մեջ եւ ասում, թե հեսա կհասնեն մայրաքաղաք ու կվերականգնեն արդարությունը, ու վտանգը կանխվում է մեկ ուրիշ երկրի ղեկավարի ջանքերով։ Վագների ոդիսականը ապացուցում է, որ իշխանության եւ ժողովրդի միասնության մասին ռուսական միֆերը առանձնապես հիմնավորված չեն։ Ռոստովում եւ Որոնեժում շարքային մարդիկ սելֆիներ էին անում վարձկանների հետ եւ բարեկամական խոսքերով ճանապարում էին նրանց։
Страшно было.
Լավ է, որ մարտական գործողություններ չեղան։
Я рад, что ничего плохого не произошло.
Курили.
Վագներականները քաղաքավարի էին, զարմացրեց, որ սիգարետների մնացորդներ նախբարխերն էին գցում, հարաբերությունները բարեկամական էին, բայց մտահոգի չէր։
Վագների պատմությունը վկայում է Ռուսաստանում խորքային լուրջ խնդիրների մասին։ Ահա Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչության ղեկավարի արձագանքը.
This has been a devastating strategic failure for Putin across virtually every front.
Սա Պուտինի համար կործանարար ռազմավարական ծախողում էր գրեթե բոլոր ճակատներում՝ տնտեսական, ռազմական, աշխարհակաղակական,
economic, military, geopolitical standing.
Բլինքենի համոզմամբ ակնհայտ է, որ Ռուսաստանի իշխանական համակարգում ճակեր են առաջացել։ Պուտինի համար նույն օրինակ տխուր եզրակացության է հանգել Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների եւ անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը.
And the monster that Putin created with the Wagner, the monster is biting him.
Հրեշը, որին ստեղծել է Պուտինը, Վագները, հիմա նրան է կծում։ Հրեշը պայքարում է իր ծնողի դեմ։ Քաղաքական համակարգը, ռազմական ուժը ճակ են տալիս։
The monster is acting against his creator.
Այսօր վերջապես հեռուստաէկրաններին հայտնվեց Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն, որին Պրիգոժինը իր ուղերձներում ամենաանպատկառ բառապաշարով էր նկարագրել։ Նախագահ Պուտինն էլ ուղերձով դիմել է երիտասարդների ճարտարագիտական ֆորումի մասնակիցներին։ Ռուսները բոլոր մակարդակներում կարծես ուզում են ժողովրդին համոզել, թե անցած 2 օրում ոչ մի բան չի պատահել, դա ընդամենը ինչ որ հեղաշրջման փորձ էր, ինչ կա որ։
Ռուսաստանյաններ պալատական խժդժությունների ֆոնին Կիևը հայտնում է մարտի 10-ում նոր հաջողությունների մասին Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարարի խոսքով, երկրի զինված ուժերն ազատագրել են Դոնեցկի մարզի արևմուտքում գտնվող Ռովնապոլ գյուղը, սա մոտ 100 բնակիչ ունեցող փոքրիկ բնակավայր է, սակայն այս գյուղի նկատմամբ վերահսկողության վերականգնումը նշանակում է ճանապարհ դեպի ռուսների կողմից օկուպացված Դոնեցկի և Զապորոժիայի շրջաններ։ Ազաբաբայանն է ներկայացնում։
Կիևը հայտարարում է, թե զինված ուժերին հաջողվել է ազատագրել Դոնեցկի մարզի Ռովնոպոլ գյուղը, Զապարոժիե մարզի սահմանից ոչ հեռու։ Սա հակահարձակումը սկսելուց հետո արդեն 9-րդ բնակավայրն է, որը ուկրաինացիներին հաջողվել է վերցնել վերահսկողության տակ։ Շարժվում ենք առաջ, գրել է պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մալյարը։ Ուկրաինայի զինված ուժերի ցամաքային զորքերի հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին էլ հայտարարել է, թե ուկրաինական ստորաբաժանումները վերականգնել են վերահսկողությունը Սևերսկի Դանեցկ Դամբաս Ջրանցկի արևմտյան ափին մաքրելով հակառակորդի հենակետը։ Տեղեկություններ կան նաև Խերսոնի շրջանի Դնեպրի ձախափին գտնվող տարածքում մարտերի մասին։ Ինչպես ռուսական, այդպես էլ ուկրաինական տելեգրամալիքները հայտնում են, որ ավերված Անտոնովսկի կամրջի տարածքում ուկրաինացի զինվորականներին հաջողվել է անցնել Դնեպրը և դիրքավորվել Ռուսաստանի կողմից վերահսկվող ձախափում։ Ռուսական կողմը չի հաստատել, բայց և չի հերքել ուկրաինական ուժերի առաջխաղացման մասին հաղորդումները։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ալեքսանդր Ռեզնիկովը պնդել է, թե Կիևը շատ ավելի հեռուն գնացող պլաններ ունի եւ հակահարձակման առաջին շաբաթները այդ ծրագրի սկիզբն են միայն։ Fox News-ին տված հարցազրույցում նա միաժամանակ շեշտել է, որ ուկրաինական կողմը չի ցանկանում վտանգել խիզախ մարտիկներին ի տարբերություն ռուսների։
because we are fighting for our country with our partners.
Ես գում եմ, որ մենք հաղթելու ենք այս պատերազմ, որովհետև մենք կռվում ենք մեր երկրի համար, մենք այլ ընտրանք չունենք, այս տարին շրջադարձային է լինելու.
Like a game changer.
Նախորդին ԱՄՆ պետքարտուղար Անթոնի Բլինքենը ասել էր, թե Վագների առաջնորդ Պրիգոժինի ապստամբությունը կարող է օգնել Ուկրաինացիներին, քանի որ Պուտինի դիրքերն ակնհայտ թուլացել են, ինչը նրա կարծիքով չի կարող չազդել ռազմական գործողությունների վրա։ Շոշափելի փոփոխություն ռազմիդաշտում սակայն չի արձանագրվել։ Արևմտյան հեղինակավոր թերթերն էլ շարունակում են գրել, թե Վաշինգտոնում եւ Բրյուսելում դժգոհ են ուկրաինական առաջխաղացման տեմպերից։ Ջո Բայդենի վարչակազմի պաշտոնյաները մասնավոր երբով մտահոգություն են հայտնել, որ ուկրաինական հարցակման սկզբնական փուլում առաջընթացը շատ դանդաղ է, գրում է The New York Times-ը, հավելելով, թե ամերիկացի պաշտոնյաները հակահարցակման առաջին երկու շաբաթվա արդյունքներն անվանել են «սթափեցնող»։ Մինչ այդ, իրավիճակը օկուպացված Զապարոժիա ատոմակայանում մնում է չափազանց վտանգավոր։ Նախագահ Զելենսկին կրկին կոչ է անում միջազգային հանրությանը հնարավորինս անել միջուկային աղետ թույլ չտալու համար։
Довів партнерам інформацію, яка є у нашій розвідці про російський сценарій з мінуванням Запорізької АЕС.
Запорожжя АЕКу марка русական սպառնալիքի նկատմամբ աշխարհի ուշադրությունը դեռ բավարար չէ։ Ես մեր գործընկերների հետ կիսվել եմ մեր հետախուզության ունեցած տեղեկություններով։ Մենք բոլորս միասին պետք է շատ կոնկրետ քայլեր ձեռնարկենք ցանկացած ռադիացիոն վթար կանխելու համար։
Не допустити будь-яких радіаційних інцидентів.
Ի դեպ Թուրքիայի նախագահը ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ երեկվա հեռախոսազրույցում ասել է, թե Ռուսաստանի ներսում իրավիճակի ժամանակին դեեսկալացիան կանխեց Ուկրաինայի համար անուղելի հումանիտար աղետը։ Թե կոնկրետ ինչ է նշանակում հումանիտար աղետ և ինչպես կարող էին դրան հագեցնել Ռուսաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունները, Թուրքիայի նախագահի մամուլի ծառայությունը չի մանրամասնել։ Մինչ այդ Ուկրաինայի մեծ յոթնյակի և համաշխարհային հարավի ներկայացուցիչները շաբաթավերջին հանդիպել են Կոպենհագենում, որի ընթացքում քննարկվել է ուկրաինական խաղաղության բանաձևի հետագա իրագործումը, ասել է Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավար Անդրեյ Երմակը։ Բանաձևը իթիվս այլ դրույթների ներառում է ռուսական զորքերի դուրս բերում Ուկրաինայի տարածքից, այդ թվում Ղրիմից։ Գերմանական արտհերոստալիքն ավելի վաղ հայտարարել էր, թե այս հանդիպմանը արևմուտքի նպատակն էր գրավել Ուկրաինայի հարցում դերևս չեզոք դիրք ունեցող բրիքս երկրների աջակցությունը։ Ընդ որում գերմանական մեդիան հայտնում է, թե Կոպենհագենում կայացած այս հանդիպմանը մասնակցել է նաև ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը, և որ դրանից հետո հաջորդ ամիս արդեն կարող են սկսվել խաղաղության բանակցություններ։ Արդյոք նաև Ռուսաստանի մասնակցությունն է նախատեսվում, դեռ հստակ չէ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան։
Զապորոժիայի շրջանի Բերդյանսկում շաբաթ օրը երկու անչափ հաս է սպանվել, որոնցից մեկը ՀՍԳ-ի Տիգրան Հովանիսյանն է։ Տեղի ունեցածի մասին ռուսական աղբյուրները կտկտուղ տեղեկություններ են հաղորդում։ 17-ամյա տղայի աղմուկահարույց պատմությանն անցած օրերին անդրադարձել էր մեր ռադիոկայանը, դեռահասը տևական ժամանակ է ռուսական իրավապահների թիրախումը, վերմաներ ենթարկվել հակառուսական գործունեության համար, ավելի ուշ Ռուսաստանի իրավապահները նրան ծանր մեղադրանք են առաջադրել ահաբեկչության հոդվածով։ Ուկրաինահայ տղայի գործընթուպ Եվրախորհրդարաններ հասել, որը հատուկ բանաձևով Մոսկվայից պահանջել էր դադարեցնել քրեական հետապնդումը Հովանիսյանի նկատմամբ։ Նոնեսակյանի ռեպորտաժը։
Ռուսական ուժերի կողմից օկուպացված ուկրաինական բնակավայրում Զապորոժիայի շրջանի Բերդյանսկում սպանված ուկրաինահայ անչափահաս Տիգրան Հովանիսյանի քույրը հրաժարվում է խոսել տեղի ունեցածի մասին, ինչ էլ ասի, ասում է, Տիգրանին այլևս հետ չի բերի։ Երկու օր առաջ Զապորոժիայի իշխանությունները հայտնեցին, որ Բերդյանսկում երկու մեջբերեմ ուկրաինամետ ահաբեկիչների են ոչնչացրել։ Ավելի ուշ ուկրաինայի օմբուդսմենը հայտարարեց, որ խոսքն անչափահասներ Տիգրան Հովանիսյանի և Նիկիտա Խանգանովի մասին է։ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի մարդու իրավունքների հանձնակատարը հավելել էր, որ 2006-ին ծնված երկու տղաները մեջբերեմ մարտնչել են զավթիչների դեմ ու սպանվել այդ ընթացքում։ Ռուսական լրատվամիջոցները կատարվածի այլ պատում ունեին, գրեցին, թե Բերդյանսկում զինված անձինք կրակ են բացել խաղ խաղաղ բնակիչների ուղությամբ երկու հոգի վիրավորվել է, ապա ժամանել է ռազմական ոստիկանությունը և վնասազերծել կրակողներին։ Մինչդեռ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի մարդու իրավունքների հանձնակատար Լյուբինեցը տղաների մահից հետո պատմել է, որ ավելի վաղ տերահասներն ու նրանց ընտանիքները հալածանքների են ենթարկվել, իսկ Տիգրանին անգամ առևանգել էին սեփական տնից հարցաքննելու խոշտանգել, նշել էր ուկրաինացի խորհրդարանականը։ Մեկ շաբաթ առաջ, երբ Տիգրանը դեռ ողջ էր, ազատությունը անդրադարձել էր նրա պատմությանը և տեղեկացրել, որ տղայի հարազատներն ահազանգում էին, Բերդյանսկի անչափահաս բնակչին ռուսները կտանքների էին ենթարկել ու մեղադրել դիվերսիան նախապատրաստելու մեջ, հարուցված քրեական գործով պատանու սպառնում էր մինչև 20 տարվա ազատազրկում։ Տիգրանի Հայաստանում բնակվող քույրը պատմել էր, որ Նիկիտա Խանխանովը նրա դասընկերն է և փաստորեն ռուսաստանցի իրավապահները եղբորն ու դասընկերոջը մեղադրում էին ահաբեկչության նախապատրաստման մեջ։ Քույրը նաև պատմել էր, որ պատանին ճնշումների տակ ինքնախոստովանական ցուցմունք է տվել, հարցաքննությանը ներկա չէր եղել տղայի փաստաբանը։ Մի քանի օր ազատազրկվելուց հետո Տիգրանին ազատ էին արձակել, սակայն առանց քաղաքից բացակայելու հնարավորության։ Տիգրանը բնակվում էր Տարեց տատիկի հետ, իսկ ծնողներն ավելի վաղ հեռացել էին Ուկրաինայից։ Նրա հայազգի հայրը ծանր առողջական վիճակում բուժվում է Եվրոպայում։ Անչափահասներ Տիգրան Հովանիսյանի և Նիկիտա Խանխանովի նկատմամբ խոշտանգումների ու հետապնդումների հարցը հասել էր Եվրախորհրդարան, որտեղ բանաձև էր ընդունվել պահանջով դադարեցնել նրանց նկատմամբ հետապնդումը։ Տիգրանի մյուս հարազատը, Ֆրանսիայում բնակվող Էրիկ Թազայանը, ազատության հեծրույցում կարծիք էր հայտնել, որ տղայի դեմ քրեական գործը վերաբացվել էր, հավանաբար այն պատճառով, որ Ուկրաինայում ծնված ու մեծացած պատանին դեմ էր արտահայտվել պատերազմին։ Այսօր Էրիկ Թազայանը հրաժարվեց հարցազրույց տալ, միայն ասաց, իր կարծիքով Տիգրանը մահացել է հերոսի պես, իսկ ռուսական լրատվամիջոցները բացահայտում են կատարվածի մանրամասների մասին։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մտյան պատժամիջոցների հարցում Ռուսաստանի ինչ օգնելու մասին Վաշինգտոնի և Բրյուսելի տևական նախազգուշացումներից հետո Եվրամիությունը խոսքից գործի է անցել։ Ռուսաստանի դեմ Եվրամիության պատժամիջոցների 11-րդ փաթեթն ուղված է նաև երրորդ երկրների միջոցով արգելված ապրանքների Ռուսաստան արտահանումը կանխելուն։ Բրյուսելը թիրախավորել է ավելի քան 8 տասնյակ ընկերություն, որոնք աջակցում են Ռուսաստանի բանակին Ուկրաինայի դեմ պատերազմում։ Այդ սև ցուցակումներ արված ներություններից մեկն էլ ավելի վաղ ամերիկյան պատժամիջոցների տակ հայտնված էլեկտրատեխնիկայի վաճառքով զբաղվող հայաստանյան Տակո անվանման մի ընկերություն է, որի մասին սակայն շատ քիչ բան է հայտնի։ Ռոբերտ Զարգարյանն է փորձել պարզել։
Էլեկտրոնային սարքավորումների մեծածախ առևտրով զբաղվող Տակո ՍՊ-ն այս անգամ էլ Եվրամիության թիրախում է հայտնվել։ Ընդամենը 2 ամիս առաջ Ռուսաստանի բանակին աջակցելու կասկածանքով ամերիկյան պատժամիջոցների տակ հայտնված ընկերության անունը անցած շաբաթ հայտնվեց նաև Եվրամիության սանկցիաների ցանկում։ Բրյուսել նորերս հաստատեց Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 11-րդ փաթեթը, նպատակ ունենալով կանխել երրորդ երկրների միջոցով արգելված ապրանքների տարհանումը Ռուսաստան։ Տակոն ըստ Բրյուսելի ուղղակիորեն աջակցում է Ռուսաստանի բանակին Ուկրաինայի դեմ պատերազմում։ Այս ընկերությունը Հայաստանում գրանցվել է 2022-ի մայիսին, Ռուսաստանի նկատմամբ արևմտյան պատժամիջոցների սահմանման առաջին ամիսներին։ Ըստ պետական ռեգիստրի 100% սեփականատերը Ռուսաստանի քաղաքացի Վադիմ Վերխովցևն է։ Ընկերության մասին շատ տվյալներ չկան։ Ազատությանն արդեն 2 ամիս է չի հաջողվում գտնել ոչ սեփականատիրոջը, ոչ էլ աշխատակիցներին։ Այցելել էինք ընկերության իրավաբանական հասցե։ Շենքի տնօրինությունից ասել էին, տարածքը վարձակալված էր, սակայն աշնանն այստեղ տեղակայված գրասենյակները հեռացել են շենքից, իսկ թե ուր պնդեցին, թե տեղեկություն չունեն։ Ամերիկյան կողմն ավելի վաղ տեղեկացրել էր, Տակոն ռուսական ռադիոավտոմատիկայի հետ է համագործակցում, մասնավորապես ռուսական ընկերությունը վճարում է Տակոին մասերի ներկրման համար։ Վաշինգտոնը ռադիոավտոմատիկան ռուսական պաշտպանական ընկերություն է համարում։ Հակառուսական սանկցիաների նոր փաթեթը հաջորդում է Բրյուսելի Կրեմլին պատժամիջոցների հարցում չօգնելու ուղիղ նախազգուշացմանը։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից հետո 2022-ին ԵՄ անդամ պետություններից Հայաստան արտահանման ծավալները շուրջ 1.9 միլիարդ եվրո են կազմել, այնինչ նախապատերազմ
ռազմական 2021-ին այս ցուցանիշը 760 միլիոն էր, 2.5 անգամ պակաս։ Աճել է հատկապես էլեկտրոնային ցարքերի ներմուծումը Հայաստան։
Կոնկրետ պետությունների առևտրային ցուցանիշների թռիչքային աճը լուրջ ապացույց է, որ Ռուսաստանը փորձում է շրջանցել պատժամիջոցները։ Սա մեզ ստիպում է կրկնապատկել մեր ջանքերը և մեր հարևաններից էլ ավելի սերտ համագործակցություն ակնկալել։
Այս տարի շարունակվում է այս տեմպը։
Այս պահին արևմտյան պատժամիջոցների տակ հայտնված հայկական ևս մեկ ընկերություն կա։ Մերիսարը զբաղվում է քիմիկատների լաբորատոր սարքավորումների ներկրմամբ։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանի կարծիքով ցանկը կարող է ընդլայնվել։
Այդ ընկերությունների նկատմամբ կիրառված այս տնտեսական պատժամիջոցները ազդակ են Հայաստանի կառավարությանը, որ եթե նույն տրամաբանությամբ շարունակվի, ապա այդ սանկցիաները կարող են ընդլայնվել և նոր ընկերություններ ընդգրկել։
Անցած ամիս ոչ Ռուսաստանի և ոչ էլ պատժամիջոցների անունը չտալով, գործադիրը հենց տեխնոլոգիական սարքերի վերաբերյալ որոշում ընդունեց, դա ազգային անվտանգության հարց համարելով։ Ըստ կառավարության, բազմաթիվ ապրանքների արտահանումն ու տարածքի փոխադրումն ավելի խիստ պետք է հսկվի, այսուհետ նաև համապատասխան թույլտվություններ պետք կգան։ Դրանց թվում են չիպերը, տրանսֆորմատորները, տվյալների փոխանցման սարքավորումները, տեսախցիկները, ալեհավաքները, նավիգացիոն սարքերը և բազմաթիվ այլ ապրանքներ։
Այդպիսի, այսպես ասած, քայլեր փորձում է Հայաստանի կառավարությունը անել, ցույց տալով, որ մենք այնուամենայնիվ սահմանափակում ենք դեպի Ռուսաստան արտահանման հնարավորությունները։
Երևանը մշտապես պնդում է Հայաստանն արևմտյան պատժամիջոցները չի շրջանցում։ Վարչապետ Փաշինյանն անցած ամիս ընդունել էր արևմտյան երկրների հետ հանդիպումներում այս հարցը դրվում է հայկական կողմի առջև։ Հավաստիացրել էր, իրենք բոլոր ուղություններով աշխատում են, որպեսզի և սանկցիաները չխախտվեն և պահպանվեն գործընկերային հարաբերությունները արևմուտքի ու Ռուսաստանի հետ։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Լոռու մարզ, Վանաձորի ավագանիում խմորումները շարունակվում են, դեռ 1.5 տարի առաջ ձևավորված ավագանուն հաջողվել է ընդամենը 2 արտահերթ ստանձկացնել, մի կողմից դատարանի դրած արգելանքներ պատճառը, մյուս կողմից ընդդիմադիրների բոյկոտը, և չնայած այս իրավիճակին իշխանությունները փորձում են ուղիներ գտնել իրենց դիրքերը ամրապնդելու համար, Կարինե Սիմոնյանն է տեղից հաղորդում։
Լոռու մարզպետ Արամ Խաչատրյանը չի բացառում, որ Վանաձորի համայնքապետի պաշտոնակատար Արկադի Փելեշյանը քաղաքացական պայմանագրի թեկնածուն կդառնա, եթե դատարանի որոշմամբ ավականին ի վերջո համայնքի ղեկավար ընտրելու իրավունք ստանա։ Ընդամենը 1.5 տարի առաջ ընդդիմադիր ճամբարում եղած Փելեշյանի հետ այսօրվա իշխանությունները սերտ համագործակցում են։ Նա 1 տարի առաջ վարչապետի որոշմամբ համայնքապետի պաշտոնակատար նշանակվեց։
Այո, համագործակցում ենք, կացում ենք շատ արդյունավետել համագործակցում ենք։
Դա վկայում է այն մասին, որ քաղաքացական պայմանագիրը սեփական թեկնածուն չունենա և Արկադի Փելեշյանին կդիտարկի որպես հենց իրենց թեկնածուն։
Սեփական թեկնածուն չեմ բացառում։
2021-ին տեղի ունեցած ընտրություններից հետո Լուսավոր Հայաստանը չէր համակերպել նոր ընտիրավականյուն որևէ մանդատ չունենալու հետ։ Նախորդ գումարման ավականյում Լուսավորն ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցությունն էր, բայց պարզ վճիռ ենթադրող այս դատական վեճն արդեն 1.5 տարի չի հանգուցալուծվում։ Ավականին էլ համայնքի ղեկավարի ընտրություն կազմակերպելու իրավունք չունի։ Մեկ շաբաթ առաջ վճռաբեկ դատարանը վերջնական վճիռ պետք է հրապարակեր, ինչից էլ կախված կլինեին ավականու հետագա քայլերը, արդյոք ի վերջո ընտրություններում պարտված Լուսավոր Հայաստանն առնվազն 1 մանդատ ստանալու հնարավորություն կունենար, թե ի վերջո կմերժվեր ընդդիմադիր ակցիան հայտն ու արգելանքի տակ հայտնված ավականին կկարողանար համայնքի ղեկավարի ընտրություն կազմակերպել։ Բայց այստեղ էլ այս դատարանն է հապաղում, արդեն մեկ շաբաթ վճռաբեկ դատարանից պնդում են, թե տեխնիկական խնդիրներ ունեն եւ որ վճիռը դատական տեղեկատվական համակարգում տեղադրել չեն կարող։ Դատարանից որևէ մեկն ազատությանն այդպես էլ չպատասխանեց, ինչպես է պատահում, որ մյուս դատարաններն անարգել վճիռներ են հրապարակում նույն համակարգում, միջդեռ վճռաբեկին չի հաջողվում։ Դատավորներից մեկի օգնականը, որ չներկայացավ, պնդեց, տեխնիկական խնդիրը միայն վճռաբեկի համար է առաջացել։ Ում օգտին է այս ձգձգումը, Վանաձորում քաղաքական ուժերը կարծես անվրդով են։ Մարզի ղեկավարը հայտարարում է, թե քաղաքում գործընթացները նորմալ են։ Ըստ Արամ Խաչատրյանի, Վանաձորում անգամ արտահերտ ընտրությունների կարիք չկա, 1.5 տարում ընդամենը 2 նիստ անցկացրած ավականին իրեն գոհացնում է։ Ճիշտ եմ հասկանում, որ քաղաքացական պայմանագիրը կամ դուք անձամբ չեք ուզենա, որ լուծարման գնար այս ավականին։
Եթե նորմալ աշխատեմ, եւ քաղաքապետը եւ ավականը եւ քաղաքապետանի աշխատակազմը ինչ իմաստ ունի, որ մենք գնանք
2021-ի ընտրություններից հետո, երբ կալանավորվեց ամենաշատ քվե ստացած նախկին համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանը, ընդդիմադիր երկու խմբակցություններն իրենց 16 մանդատներով բոյկոտեցին իշխանությունների արտահերտ նիստեր անցկացնելու բոլոր նախաձեռնությունները։ Մեկ տարի քաղաքի ժամանակավոր իշխանությունները գործեցին առանց բյուջեի ու մեծ ծրագրեր ֆինանսավորելու հնարավորության։ Միայն անցած տարեվերջին Ասլանյանի կողմնակիցներից երկուսը հանկարծ որոշեցին դադարեցնել բոյկոտն ու ներկայանալ նիստերին։ Բոյկոտը դադարեցրած երկու ընդդիմադիներին, Գայանե Քալանթարյանին ու Սեյրան Ղամբարյանին, քննադատեց կալանավորված Մամիկոն Ասլանյանը, որ կոռուպցիոն հանցանքի համար է դատվում։
Պարզաբանումներ կա, պատճառաբանություններ կան, ես այդ մասին գոնե այսպահին տեղյակ չեմ։ Որուզեի հայտարարություն կանեի։
Հայտնի չէ, ի վերջո, Վանաձորի կիսատ պրատ գործող ավականին համայնքի ղեկավար ընտրելու հնարավորություն կունենա, թե ոչ։ Հստակ չէ նաև ընդդիմության հիմնական թեկնածուի Մամիկոն Ասլանյանի կալանավայրում մնալու դեպքում, ինչպես կքվեարկեն նրա թիմագիցները։ Իշխանականների հետ ավականու նիստերին մասնակցող ընդդիմադիրներն ասում են, չեն փոխել իրենց դիրքորոշումը։ Իրենց թեկնածուն մնում է Մամիկոն Ասլանյանը, միաժամանակ գոհ են այսօրվա գործող իշխանություններից։ Քաղաքը կառուցվում է, ասում են, Գայանե Քալանթարյանն ու Սեյրան Ղամբարյանը։
Ավականին որոշ չափով ոչ լիարժեք, բայց գործում է, այսինքն այդ ինստիտուտը գործում է,
բայց 22 թվականին ոչ մի լուրջ աշխատանք չի կատարվել մեր քաղաքում, 23 թվականին բավականին խոշոր աշխատանքներ է կատարվում, ու այդ ընթացքը պետք է առայժմ կանգնացնել։ Այդ ընթացքը դրա հետո ոչ կստացի, կստացի։
Ավականյում երկու մանդատ ունեցող ապրելու երկիր խմբակցությունը ևս ներկայանում է նիստերին։ Խմբակցության ղեկավար Արտավազ Տալավերդյանն ազատությանն ասաց, ներկայիս ավականին չի ներկայացնում հանրության մեծամասնության կարծիքն ու ըստ նրա պետք է լուծարվի։ Ապրելու երկրի երկու անդամները չեն քվեարկի որևէ այլ քաղաքական ուժի օգտին, ասում է նա։ Այս սցենարի դեպքում եղած ուժերից որևէ մեկը հնարավորություն չի ունենա ստանալու ձայների կեսից ավելին, ուստի Վանաձորի ավականին կգնալու ծարման։ Բայց քանի դեռ չկա դատարանի վճիռը, Վանաձորը կշարունակի ղեկավարել իշխանությունների վստահությանն արժանացած նախկին ընդդիմադիր Արկադի Փելեշյանը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հորդման ավարտին էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ մշակութային օրվա կարևոր իրադարձության մասին, Գանե Դանիելյանն է պատմում։
Այս տարի հունվարին լրացավ Հայաստանի ժողովրդական նկարիչ անվանի քանդակագործ Խաչատուր Իսկանդարյանի ծննդյան 100-ամյա հոբելյանը, որը նշանավորվեց մայիսի վերջին օրը ազգային պատկերասրահում բացված Խաչատուր Իսկանդարյան 100 քանդակագործը եւ քաղաքը խորագրով հոբելյանական ցուցահանդեսով։ Այն ընդգրկում է արվեստագիտի ավելի քան 50 ստեղծագործություն, քանդակներ, գեղանկարչական եւ գրաֆիկական աշխատանքներ։ Իսկ օրեր սելահակրկին ազգային պատկերասրահում տեղի ունեցավ արվեստաբան Սյուզաննա Փիլիպոսյանի Խաչատուր Իսկանդարյանի նվիրված Խաչատուր Իսկանդարյան ստեղծագործական ուղու արձագանքներ խորագրով գրքի շնորհանդեսը, որտեղ արվեստաբանը ներկայացնում է ավելի քան 90 հայ եւ ռուս անվանի արվեստաբանների հոդվածներ Խաչատուր Իսկանդարյանի ստեղծագործությունների մասին։
Խաչատուր Իսկանդարյանի հետ ես շատ երկար բարեկամություն ունեի, սկսած 70 թվականից, երբ որ 2007 թվականին տպագրվեց իմ Մարիամ Ասլամազյան ալբոմը, Խաչատուրը շատ էր հավանել այդ ալբոմը ու անընդհատ ինձ ասում էր, որ ես ալբոմ չունեմ, ես ոչինչ չունեմ, ես ուզում եմ, որ մի ալբոմ ունենամ, եւ դա ես ու դու պիտի անենք։ Եվ մենք միասին սկսեցինք աշխատել այդ ալբոմը։ Ընթացքում տեսա, որ շատ շատ է գրվել Իսկանդարյանի մասին, գրել են այնպիսի անվանի արվեստաբաններ, ինչպես Պարսամյան Ռուբեն, Ռուբեն Սարյան, Մոսկվայից Կագան։
Հետո Խաչատուր Իսկանդարյանի առողջական վիճակի վատարացման պատճառով դադարեցրել են աշխատանքները, թեև գիրքը գրեթե ամբողջությամբ պատրաստ եղել։ Իսկ 2015 թվականին էլ 92 տարեկան հասակում վախճանվել է Խաչատուր Իսկանդարյանը։
Տպել եմ շատ քիչ տպականնակով, գրախոսել են Արարատ Աղասյանը գիտությունների ազգային ակադեմիայից եւ Հրավարդ Հակոբյանը, իսկ մի առաջաբանել գրել է երիտասարդ մի արվեստաբան Արմեն Արուստամյան։
Քանի որ դուք այդպես լավ ուսումնասիրել եք նրա արվեստը որպես արվեստաբան, ի՞նչ դեր են ունեցել։
Առաջին մանրաքանդակների հեղինակներից մեկը Խաչատուր Իսկանդարյանը, Կոլյան Նիկոլոսյան, Խաչատուր Իսկանդարյան դրանք կանգնած են ակունքներում մանրաքանդակի։ Մանրականդակ նպատակը հնարավորություն է տալիս ավելի արագ, ավելի անմիջապես արտահայտել մտքերը, թույզերը, զգացումները, եւ մեր քանդակագործներից շատերը դիմեցին արդեն մանրաքանդակ։ Ինքը շարք ունի հին Երևան, հուշեր հին Երևան ծեսպիսակոչում, որտեղ պատմում է Երևանի բոլոր արհեստավորներին, այն ժամանակ արհեստների քաղաք է, եթե հիշում եք, արտարեցները ավելի լավ կհիշեն, դանակ մկրած սրող, ներկարարներ, շուկան, մեր հին շուկան, ինքը բոլորը վերածել էր մանրաքանդակների ու նայում էր, ասում էր, լսում ես, ես շուկայի ձայնը լսում եմ, աղմուկը լսում եմ, կամ քննարկում քանդակը, որտեղ ներկայացնում է, մեզ մոտ դիտխորշտ կար, չէ՞, որ նայում էին, գործը կարելի է թույլատրել, սովետական միություններ, չէ՞, այնտեղ Արա Սարգսյան, Սուրեն Ստեփանյան, Հակոբ Կոջոյան, Մարտիրոս Սարյան, Գաբրիել Գյուրջյան, վեճի մեջ են, այսինքն պրոբլեմ, մեկ ասում է լավնա, մեկ ցուցադրենք, մյուսը չի հավանում, դա է ներկայացել, այդ քանդակ այնքան էին հավանել, որ 1982 թվականին տպվեց սկուլպտուրա Մալեխ Մոսկվայում հրատարակված գրքերից մեկում։ Հիմա մի երկու բան էլ ասենք հուշարձանների մաս, մեր Հակոբ Մեղապարտի հուշարձանն է Իրենը և Կայարանի շենքի սրածողի ծայրի բոլորակը, հայկական զարդանախշերով բոլորակը, բայց իր գործերից շատ ավելին կլիներ Երևանում, եթե մեր պաշտոնյաները հասկանային, թե ինչ գործեր կա, շատ-շատ այդպիսի բաներ կան, բայց ունի նաև շատ տեղադրվածներ, որոնցից երկուսը Լենինականում են, Գյումրիում են, ներերություն, կոմպոզիտոր Արմեն Տիգրանյանը, Ավետիկ Իսահակյանը, ունի զոհվածների նվիրված հայրենական մեծ պատերազմի Արտաշատուն, ունի Վարդենիսում Վիկտոր Համբարձումյան, ու շատ հետաքրքիր պատմում էր, որ Վիկտոր Համբարձումյանը որ չէր գալու բնորդելու, գալիս էր արվեստանոց, ասում էր, որ չեմ գալու, ու հետ էր գնում։ Ինքը մեղմ համեստ մարդ էր, ինքն իրեն առաջ գցել չգիտեր էլի։
Լավ, իսկ ժառանգությունը որտեղ է պահպանվում։
Ժառանգության մեծ մասը շատ լավ պահպանվում է Հայաստանի ազգային պատկերասրահում, մի մասը պահպանվում է Երևանի պատմության թանգարանում, հատկապես հին Երևան շարքում։
Մեր զրույցի սկզբում ասեք, որ շաշալի արվեստագետների հոբելյաններն ենք այս տարիներում, նրանք բոլորը ինչ դեր խաղացին մեր 20-րդ դարում։
Այդ դրանք 60-ականների ամենահայտնի արվեստագետներն էին, որոնք 60-ականներին եկան ու շատ բան փոխվեց 60-ականներին, բացեցին շատ թեմաներ, բնանկարը շատ մեծ դեր սկսեց խաղալ։
Այսքան ենք նախատեսել խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։